Este preot de 30 de ani și în ultimii 20 a avut grijă de aproape 1500 de copii. Acum, cu sprijinul la 250 de familii din satul Valea Plopului, unde este și paroh, are grijă de 300 de suflete. Așa arată foarte pe scurt istoria părintelui Nicolae Tănase, care în anii comunismului a ridicat o biserică pe ascuns, noaptea, pentru că ziua nu avea voie. Pentru că este seara liniștită și sfântă a ierarhului Nicolae, am crezut de cuvință să vorbim despre un om care face bine multora, în speranța că exemplul său ne poate stimula și înmuia sufletul, cât să poată fi străpuns mai apoi de dragoste. Părinte Nicolae Tănase, suntem în seara sărbătoririi Sfântului Nicolae și aș vrea să încep prin a vă întreba ce le dați la copii de această sărbătoare?
Le dăm multe. Prima dată le dăm Sfânta Împărtășanie.
Asta e foarte important, că românii în general se gândesc la ziua aceasta doar prin prisma cadourilor.
Cel mai mare cadou care ne l-a făcut Dumnezeu este întruparea Fiului Său în Sfânta Fecioară Maria. Și atunci și noi urmăm pe Dumnezeu și facem același lucru. Facem cel mai mare cadou copiilor, adică îi primim la Sfânta Împărtășanie.
Câți copii aveți, părinte?
Avem mulți copii. Acum avem 308 copii. Plus ai satului.
Care... Plus ai sfinției voastre, 6, nu?
Plus ai mei, dar ei sunt de acum mari. Plus ai satului, care sunt și ei aproape 200. Sigur, de diverse mărimi, vârste.
O familie numeroasă.
O familie numeroasă, pentru că atât s-au adunat până acum. Au fost mult mai mulți, peste 1500 au trecut pe la noi. Acum sunt numai 308. Între 308 aceștia sunt și 13 bătrâni.
Părinte, dar pot să vă întreb ce v-a apucat? Majoritatea preoților ajung în parohie, își văd de rugăciuni, de slujbe. E liniște cât de cât într-o astfel de slujire.
Aceasta e menirea preotului, să facă rugăciuni, slujbe, să păstorească credincioșii. Ce am făcut eu a fost numai un aspect alarmant din 1990, când se omorau copii pe capete. Împreună cu Ioan Alexandru și alții am salvat ceva copii de la avort. Mamele acelea, după un an de zile, i-au dat nouă și eu am început. Am început ceva de unde e greu să mai ieșim și ne și place.
Cum a fost începutul? Mă gândesc că acela este cel mai greu.
Începutul a fost negândit. Adică am luat copiii și i-am plasat la oameni în sat. Pur și simplu, nu avem ce face cu 13 copii deodată, într-o singură zi au venit. Și apoi au venit și alții, au venit și copiii ai străzii. Apoi oamenii, nu toți oamenii din sat au primit copii. Apoi am pus în curtea bisericii, apoi ne-am chinuit în feluri de feluri. Apoi am făcut o tabără pentru copii. De acum sunt 118 la marginea satului. Apoi am cumpărat case țărănești vechi, le-am reparat. Apoi am făcut case noi. Un început negândit, neplanificat.
Părinte, și primii copilași, atunci când au ajuns în familiile din sat, cum de-au fost primiți?
Poate a fost un moment psihologic. Pur și simplu am umblat cu mașina prin sat, mașină încălzită, cu 13 copii. În două zile și două nopți i-am plasat.
Dar aveați o legătură cu credincioșii destul de strânsă, erați de ceva vreme paroh, nu?
Acum am împlinit 30 de ani de când sunt acolo și atunci împlinisem 10 ani. Și Ceaușescu, strângând cureaua foarte tare, n-am avut altceva să fac decât pastorație. Și ne-am lipit de credincioși, eu ca preot, ei de mine. A făcut o biserică noaptea.
De ce noaptea?
Era mai ușor noaptea. A făcut-o împreună cu oamenii satului. Și atât. Și a fost bine. Adică s-a făcut această sudură. Și când am apelat la oameni, oamenii au reacționat ca atare.
Vă era interzis să construiți biserici pe vremea Ceaușescu, nu?
Nu, numai mie. În general, nu se construiau biserici, se dărâmau. Foarte puține biserici s-au construit, dar nu e așa important. Pentru că crima mare a fost distrugerea bisericii spirituale, nu lipsa bisericilor de zid. Dar satul nu avea biserică, se dărâmase la cutremur, chiar o nivelaseră și atunci a trebuit să facem. A fost și atunci interesant și frumos. Inclusiv cu copiii am făcut biserica.
Adică au lucrat și ei, au pus umărul la construcție.
Ziua, pentru că ei nu erau amendabili, adică nu puteau primi amenzi copiii, erau mici. Noaptea cu oamenii în vârstă.
Și în felul acesta, securitatea, miliția nu v-a putut opri, dar totuși mă gândesc că v-a tracasat.
Evitau scandalul, pe vremea aia se planifica și a avut loc o conferință la Madrid. Ceaușescu trebuia să prezinte libertățile religioase din România și atunci lucrurile s-au înmuiat cu amenzi, dar s-au înmuiat.
Și când a fost gata, propriu-zis, biserica?
Într-un an. Am început în 80 și a fost gata în 81, dar în sensul de ridicată. Apoi am mai adăugat câte ceva. Nici acum nu e gata de-a binele.
A fost într-un fel un miracol.
Pentru vremea aceea, da.
Și ați continuat apoi cu acești copii.
Am continuat pentru că așa s-a evit. Adică am făcut biserică pentru că n-a fost și m-am ocupat de copii pentru că a fost nevoie. Dacă mâine nu o să mai fie nevoie, ne ocupăm de altceva, de ce e nevoie.
Părinte, vă propun o scurtă pauză muzicală, ascultăm un colind și după aceea revenim. Părinte Nicolae Tănase, suntem astă seară la Radio România Actualități după 20 de ani de libertate. În 20 de ani de libertate v-ați implicat foarte puternic în opera socială după ce, așa cum ne-a spus înainte de acest colind, ați ridicat o biserică. Ați trecut așadar și prin opresiune și ați văzut cum este și să fim liberi. Dacă este să așezați față în față cele două perioade, dictatura comunistă și apoi cea democrația post-decembristă, care credeți că sunt minusurile și plusurile libertății?
Dacă spuneți așa, trebuie să răspund într-un fel, dar dacă mă întrebați care e diferența, ziceam că una a fost ciumă și cealaltă este holeră. Deci ce s-a întâmplat înainte de căderea lui Ceaușescu a fost, sigur, un lucru condamnabil. Apoi a urmat al doilea lucru condamnabil, adică ce se întâmplă astăzi. Pentru că de 20 de ani încoace nu trăim în libertate, trăim în libertinaj.
Și care e diferența? Pentru o ureche mai puțin obișnuită cu termenii, nu știu dacă se sizează nuanțele.
Libertatea știe toată lumea ce este, iar libertinajul este un fel de destrăbălare. Adică în baza libertății îmi fac de cap. Și lucrul acesta se vede la mergi doi pași, vezi, de la ce se întâmplă pe stradă, de la hoți până la femei care pot omorâ copiii, tați care pot agresa pe copii sau soți care agresează nevestele lor, libertinaj mare în școală, chiar și aspectele acestea religioase sunt oarecum nepuse la punct, pentru că trebuie să primești în biserică creștini așa cum sunt ei. Ei sunt formați într-un alt fel decât ar fi trebuit să fie formați. Mă refer la cum vine lumea îmbrăcată sau ce atitudine au la cununie, când vin la liturghie, sau mă refer la noaptea de Paști, când este un fel de periplu pe la biserică pentru 20 de minute și nu rămân la slujbă, nu rămân la liturghie, nu trăiesc momentele pascale. Asta se numește libertinaj.
Și dacă ați combătut rezultatele lui, pentru că până la urmă copiii aceia sărmani de care aveți grijă sunt roade ale unei astfel de vieți dezordonate. Deci dacă ați combătut roadele libertinajului, cum ați tratat cauzele?
Cauzele, pe de o parte, sunt în vechime, adică înainte de 1 decembrie 89, dar sunt și în lipsa noastră de atenție și în preocupările noastre de emisiuni TV sau orice altceva, în locul educației în sine. Educație care nu se face în niciun caz la televizor. Este lipsa de rugăciune, este lipsa de post, este lipsa de gândire pentru aproapele, acestea sunt cauzele și efectele, deci, sunt care le vedem, însă ele sunt cu bătaie lungă și sunt dezastroase. Și aceste cauze ar fi trebuit, sau acum care ar trebui anihilate, pentru că efectele sunt nebănuite, dar oarecum am putea să le vedem în Occident. Deci se poate ajunge la o bunăstare, dar bunăstarea atacă ceea ce omul are scump în el. Are credința, are aspecte culturale, are aspecte sentimentale, toate acestea sunt întinate dacă în bunăstare nu suntem atenți.
Și credeți că există o soluție prin care omul cu bunăstare să-l trăiască totuși pe Dumnezeu? Sau sunt ireconciliabile?
Există foarte mulți oameni care au bunăstare și trăiesc cu Dumnezeu. Există foarte mulți. Însă ei sunt atenți. Cum își fac această bunăstare? Pe spinarea cui? Cât de corect sunt ei cu ei înșiși, cu Dumnezeu și cu aproapele? Și cum înțeleg că ei sunt administratori? Sfântul Ierar Nicolae, pe care îl prăznuim astăzi, a fost un bun administrator, adică a administrat bine, foarte bine, bunurile pe care le-a dat lui Dumnezeu, cunoștințele lui, evlavia lui, dar și bunurile materiale. El s-a îngrijit de fete ca să se mărite bine, cu zestre, el s-a îngrijit de cei în nevoie. Există o istorie interesantă, consemnată, cum mergând la biserică cu un prieten al său, au întâlnit un car în noroi și Sfântul Nicolae s-a repezit să-l ajute pe cărăuș să scoată carul din noroi și celălalt a zis: nu se poate merge la biserică, râde lumea de noi, s-o descurca el. Sfântul Nicolae totuși a rămas, sigur că s-a dus la biserică mai târziu.
Mânjit de noroi, probabil, nu?
Sigur, spre zâmbetele celor din biserică. Când a fost vremea ca biserica să-i treacă pe amândoi în rândul sfinților pentru faptele lor, lui s-a dat această zi de 6 decembrie, destul de aproape de Crăciun, destul de aproape de sărbătoarea extraordinară, praznic împărătesc al nașterii Domnului, iar celuilalt i-a dat o dată la 4 ani, 29 februarie. Acum, cât e de adevărat și cum stau lucrurile exact, e mai greu, dar să putem sublinia faptul că Sfântul Ierar Nicolae este cel mai popular sfânt. Ortodoxi îl cinstesc, catolici îl cinstesc, dar și protestanți îl cinstesc, care nu au cultul sfinților.
De fapt, Moș Crăciun, așa cum îl sărbătorim noi astăzi, are la origine o sărbătoare a Sfântului Nicolae, care ulterior s-a extins și a căpătat un aspect comercial.
Da, din păcate comercial. Însă e bine să trăim autentic ce se întâmplă, pentru că în timpul acesta se schimbă foarte multe lucruri. Adică este o anumită pace, dacă suntem inteligenți, putem privi noaptea de Crăciun, putem să o studiem, putem ieși afară, putem să privim cerul și vedem că există o pace, există o anumită atitudine a naturii. Și acestea sunt binefaceri, binecuvântări ale lui Dumnezeu în aceste momente pentru noi. Totul e să avem ochi și inimă să le vedem.
Și cum să faci, părinte, concret să aplici în viața personală un exemplu ca cel al Sfântului Nicolae? Bun, primul pas e să faci, nu? Câteva cadouri celor apropiați. Mă gândesc că și asta contează. Dar mai departe?
Mai departe trebuie să-i studiem viața, personalitatea, și să facem ca el. Deci în același timp el a zvârlea bani pe fereastră să se mărite fetele acelea, să facă tatăl lor zestre. În același timp, pentru care copiii își pun ghetuțele seara la ușă și așteaptă să vină Sfântul Nicolae să le pună cadouri, și în același timp el pălmuiește pe arie, de pentru care creangă ne vorbește despre Sfântul Nicolae care stătea în cui, adică biciul de curele cu care copiii mai erau pișcați în familiile de atunci, ar trebui și în cele actuale, dar tot ca atunci, adică cu multă dragoste. Și deci este un sfânt care face cadouri, dar este un sfânt care la dreapta credință e neîndurător. Și atunci trebuie să înțelegem această dublă personalitate a lui și să facem ca el. Când nu încape compromisul, să nu-l facem. Iar când putem să facem binele, să-l facem.
Îndreptător credințe și chip plândețelor, învățător înfrânări, te-am arătat pe tine urmei tale, adevărul lucrurilor, pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte ierarhe,
legea Noului Testament e lege pozitivă. Nu e ca Vechiului Testament negativă, să nu furi, să nu poftești, să nu... Fericiți cei sărași cu Duhul, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei milostivi. Deci se prezintă o masă bogată de unde ești invitat să iei. Și una din mâncăruri este fapta cea bună. Deci noi ne putem hrăni cu fapta cea bună. Și Sfântul Ierar Nicolae ne-a învățat cu prisosință. Noi mai primim în tabăra noastră de copii, din când în când, persoane din Elveția, din Austria, din Germania, care vin și stau 2-3 săptămâni și ajută. Ajută la tot.
Benevol, pur și simplu, nu?
Sigur.
Și nu sunt ortodoxi?
Nu, nu sunt ortodoxi.
Asta e fantastic.
Și la sfârșit... ne luăm la revedere și ei spun vă mulțumim mult.
Iar, asta e fantastic.
Iar eu spun noi vă mulțumim mult. Nu, noi vă mulțumim mult. Și tot așa până eu întreb: dar de ce mulțumiți dumneavoastră? Pentru că ne-ați dat posibilitatea să ajutăm. Și în final am aflat că și preventiv, dar și vindecător, există recomandarea medicilor, psihiatrii, pentru bolile nervoase. Adică cine face fapte bune nu se zăpăcește la cap.
A, deci dacă sunt puțin dereglat și fac milostenie, îmi restabilesc cumva un echilibru în interior, nu?
Sigur, pentru că dereglarea vine din această, din acest dezechilibru pe care l-ai creat, și anume n-ai administrat bine. Atunci eu fac fapte bune, sunt milostiv, nu neapărat că dau ceva, pot fi și amabil cu cineva, și aceea e mare faptă bună. Eu am fost de mult la un orfelinat cu un profesor de-al meu, la un azil. Profesorul a întrebat pe o bătrână, a întrebat-o: ce mai faci? Și a început să plângă. Eu am întrebat: de ce plângeți, doamnă? Și a zis: nu m-a mai întrebat nimeni ce mai fac de 30 de ani, de când sunt aici. Îmi dau de toate, sunt îngrijită, toate, numai că nimeni nu m-a întrebat ce mai faci.
Ea era și ea un suflet, aștepta mai mult decât cele ale trupului.
Cuvântul ce mai faci înseamnă preocuparea mea pentru ce mai faci tu, pentru viața ta, cum te afli. Ești bine, ești sănătos, ai ce-ți trebuie, etc.
Sunt surprins, eu nu m-am gândit până acum că dăruind, de fapt, îmi fac un serviciu și că îmi restabilesc un echilibru interior. Asta înseamnă că, de fapt, noi, aș îndrăzni să spun, suntem setați către jertfă de când suntem născuți și ne urmând-o ne dereglăm?
Dacă vrei să ai, trebuie să dai. Dacă nu dai, nu se face comunicare de bunuri. Ați văzut în paterică un călugăr a primit ceva fructe și a zis: să dau la mai departe, că eu am. Și a dat la un alt călugăr, un alt, și a mai departe, până a ocolit farfuria cu fructele acestea muntele. Și s-a întors la el și zice că s-a bucurat acesta că toți frații și toți călugării au considerat că e altul care are mai multă nevoie. Am auzit că se fac interviuri la magazinele acestea mari în preajma Crăciunului sau în preajma Paștilor și se pune întrebarea: ce ați cumpărat? Asta, de toate aveți nevoie? Și unii sunt sinceri, dacă stau bine să mă gândesc, nu am nevoie nici de toate, nici de așa mult. De aceea în unele magazine se pune așa câte o ladă mare și mai arunci acolo câte ceva pentru cei care nu au. Eu cunosc câteva doamne în București care fac binele cu mâna lor, deși sunt pline de bani. Adică ar putea să plătească pe cineva să facă respectivul bine. Și mă refer la faptul că văruiesc cu mâna lor camera unei bătrâne sau unui bătrân.
Deși, slavă Domnului, un muncitor ar fi foarte ieftin pentru ele, nu?
Foarte ieftin, da. Pe urmă cunosc care au bani de piață și economisesc bani de piață sau caută piață ieftină și economisesc 15-16 milioane pe lună pe care mi-i trimit mie. De ce? Pentru că poate n-au soți foarte binevoitori și atunci, în loc să se ducă să zvârle bani într-o piață scumpă, vorbesc de legume, fructe, celelalte, și nu numai, se duc în cealaltă care este mai ieftină și de unde fac această economie. Ce putem zice decât că administrează bine acești bani care îi aparțin? Vorbesc de oameni care câștigă bani cinstit, că cei care câștigă bani necinstiți, aia nu pot să facă milostenie. Nu pot să fii hrăpăreț și apoi să faci milostenie din această adunătură. Eu am avut o experiență foarte interesantă. Am vizitat în Moldova o mănăstire și aveam o călugăriță acolo cunoscută și mi-am permis și am zis: maică, nu mai terminați odată mănăstirea asta, mănăstirea e nouă, are vreo 15-16 ani și sunt peste 100 de maici acolo. Și zice, cu stareța asta, zice, nu mai reușim. De ce? E o stareță foarte vrednică. Zice, păi vin mulți să dea bani și ia numai de la unii. Cum numai de la unii? Zice, întâi ia la întrebări. Ce lucrezi? Ce firmă ai? Ți-ai plătit muncitorii? Păi nu i-am plătit încă, sau mai am pe ultimele două luni. Și a zis, întâi ajungi cu salariile la zi, pe urmă dai bani la mănăstire. Pe urmă vinzi tutun, vinzi, ai cârciumă, așa, câștigi bani din lucruri care provoacă răul aproapelui. Da, atunci rezolvați asta, banii dumneavoastră nu merg. Și zice că din 10 abordați așa, 2 revin.
Adică își îndreaptă afacerile, își îndreaptă viața, nu?
Sigur. Vă să zic că își construiește o mănăstire din bani cinstiți, din donații, dar donații din buzunarul unor oameni care au câștigat bani cinstiți, fără să asuprească pe ăla și pe ăla, fără să dea salarii derizorii și așa mai departe.
Pentru că biserica nu-și propune până la urmă ca ultim scop nici să zidească biserici și mănăstiri, nici chiar să-i ajute pe săraci, ci își propune să mântuiască oamenii.
Da, aici este o problemă foarte actuală și anume sunt adesea întrebări ce face biserica.
Da, adică unde sunteți? Nu sunteți pe stradă? Nu culegeți toți cerșetorii din intersecții? De ce nu vă faceți treaba?
Da, pentru că e confuzie în capul lor. Existența bisericii, scopul ei este mântuirea sufletelor oamenilor. E adevărat că nu poți să dobândești mântuirea fără să lucrezi fapta cea bună. Dar biserica trebuie să fie implicată social, însă nu trebuie să devină o instituție socială. Ea nu este o instituție socială.
În primul rând nu este, de fapt, o instituție. Este trupul lui Hristos până la urmă.
Da, cea mai mică definiție, cea mai scurtă definiție a bisericii este 2, 3 sau mai mulți adunați în numele lui Hristos. Putem zice că e o instituție divino-umană, întemeiată de Hristos pe cruce și în chip nevăzut și în chip văzut la Rusalii, pogorârea Sfântului Duh. Însă biserica, dacă o privim ca trupul tainic al Mântuitorului, al cărui cap este, Hristos e capul bisericii, de aici și infailibilitatea bisericii. Și nu a unei persoane sau a unor persoane, indiferent câtă sfințenie ar avea respective persoane și ce grad ierarhic ar avea preot, arhiereu, patriarh, toți putem greși, biserica nu poate greși pentru că este capul ei, Hristos. Deci privind biserica așa, atunci eu trebuie să mă comport ca mădularul unui corp. Spre exemplu, dacă cuiva îi se taie piciorul, omul acela nu doarme sau nu zice mâinii culgă de tu că piciorul rămâne tăiat.
Treaba lui.
Da. Și atunci, dacă ne comportăm ca într-un corp, atunci am rezolvat totul. Pentru că eu nu voi putea mânca fără să împart pâinea. Iar există lumea a doua și a treia, pentru că există lumea întâia. Deci există săraci și nemâncați și amăreți. Pentru că eu mănânc prea mult. Sau pentru că eu mănânc de ajuns. Când pot să nu mănânc chiar de ajuns. Sigur că cei ce ne ascultă, sau între cei ce ne ascultă, sunt unii care spun, da, dacă nu vrea să muncească. Adevărat.
Există în marile orașe o modă, aș putea să-i spun, a cerșetorului, care, nu știu dacă greșesc, dar pare să devină o profesie.
Eu am avut mulți cerșetori la mine, au locuit la mine și cam în 2-3 săptămâni plecau.
Deși aveau tot ce le trebuia.
Nu chiar tot, dar aveau. Comparativ cu stradă, i-am reîntâlnit în București și am spus, tu munceai la mine și câștigai 2 milioane. 2 milioane, vorbesc de acum 15 ani. Câștiga bine, pentru că muncea. Săpa șanțul, turna beton, aveai mâncare pentru copii, aveai haine pentru copii, medicamente, tot aveai. Aveai casă, aveai sobă. De ce stai acum la metrou? Întoarce-te. Părinte, mai câștig și eu un ban. Câți bani câștigi? Doar nu câștige dublu aici, ca la mine. Și atunci am observat un zâmbet ascuns, oarecum rușinat, care încerca să mă protejeze în ideea mea. Și chiar a lăcrimat. Și a spus 20 de milioane.
De 10 ori.
De 10 ori cât era, să zicem, un salariu bun la vremea aia. Și acum sunt anchete pe stradă și am pus și afișe în care se demonstrează cât câștigă un cercetător. 50 de milioane, 80 de milioane. Asta este enorm. Să câștige asta într-o săptămână, într-o lună, într-o zi, depinde de zonă. Mă rog, sume care nu se compară cu salariul unui profesor sau unui medic. Și de ce există ei? În primul rând că statul le permite. Adică nu le dă autorizație. Ar trebui, tu ai voie să cerșești, tu nu. Deci se poate și așa, este o formă. În al doilea rând, pentru că noi credem că cu un leu sau cu 100 de lei sau cu 10 lei sau cât îi dăm, noi am rezolvat problema milosteniei care eram datori.
Da, și eu mai arunc așa câte un bănuț și în felul ăsta seara zic, am făcut și eu un bine.
Este un bine, dar depinde cum este tratat acest bine după aceea, adică pe cine hrănește.
Și mai ales, cred că depinde și de rezultatul în inima mea, pentru că s-ar putea numai să mă îmbăt cu apă rece.
Da, știți că Mântuitorul Hristos s-a arătat unuia care cârtea. Uite ce s-a întâmplat. Am dat haina săracului și el s-a dus și a vândut-o în târg. Și Mântuitorul s-a arătat îmbrăcat în această haină. Și a zis, nu mai cârti. Ce ai dat săracului, eu am primit. Că zice că cine pe săraci ajută, pe Dumnezeu împrumută. Însă, este mult mai ușor să dai pe stradă și să adori conștiința decât să cercetezi omul amărât. Spre exemplu, eu cunosc un sat cu 28 de case și cu 426, 27, 28, nu mai știu cât sunt acum, de membri. Închipuiți-vă 420 și ceva de suflete care locuiesc în 28 de case. Case care n-au nimic comun cu ce se vede astăzi și care arată groaznic. De ce nu ne unim să ajutăm o casă, o familie, în mod precis, supervizăm ce dăm, adică unde merge banul, dar eu nu sunt de părere să dăm bani. De ce să nu-i dăm ușă, fereastră, pat, saltea? De ce să nu-i cumpărăm masă să scrie copilul, să mai scrie pe jos?
Că în felul ăla știu exact unde se duce banul.
Sigur, și mai dau pe la el, mai când eu, când tu, mai trimit, mai întreb preotul satului, primarul, cum se prezintă asta, să-l ajut, să nu-l ajut.
Dar cum să fac într-un mare oraș, părinte? Aici foarte greu identifici nevoile, suntem izolați. Acolo, Sfinția Strânsat, sunteți de fapt ca într-o familie foarte mare. Aici, în oraș, e familia atât de mare încât nu se mai cunosc membrii între ei.
Păi vorbeam despre administrator. Nu neapărat trebuie să dai într-un oraș dacă nu-i nevoie. Nu sunt pregătit acum să vă spun numele, dar un episcop s-a plimbat prin mahalalele Parisului de mult și a zis, îndemnat de preot sau de apropiații lui, Preasfinția voastră, să mergem și noi în India, că acolo sunt săraci, amărâți și mor de foame. Și s-a plimbat pe acolo, a vizitat și a văzut foarte mulți amărâți în mahalale ale Parisului. Și a zis, nu ne mai ducem în India, avem și noi indiile noastre. Deci, în București sau în orașul, nu e chiar așa roză viața. Sunt foarte mulți care fac frigul, fac foamea. Când zic foamea, nu că nu mănâncă nimic, ci nu sunt hrăniți. Mănâncă, dar nu sunt hrăniți, sunt prost hrăniți. Se hrănesc prost. Nu, putem, în ce mă privește, eu am primit așa multă mobilă și așa multe haine. Și uneori primesc așa multe alimente de un singur fel, care nu pot să le mănânce deodată 304 copii și mai expiră și așa mai departe. Și atunci mă ocup puțin de satele din jur. Familie cu 8 copii, cu 11 copii, cu 13 copii. Sau de sătucele astea, două sunt, dintre care unul v-am amintit, cu 28 de case, unde sunt 420 și ceva de suflete. Și foarte mulți copii care nu mai au ce lucra, pentru că sunt la marginea, la poalele muntelui, pentru că nu au șomaj, pentru că și pentru că nu vorbesc că trăiesc necununați, pentru că greu își găsesc un naș. Și femeile care au făcut avorturi, în loc să alerge, să facă binele acesta, să trăiască familiile cununate, aleargă să boteze copii, care este un lucru absolut greșit și absolut care nu își împlinește scopul.
Da, nu e bine să fii naș la un copil să-l botezi?
E bine să fii naș la un copil să-l botezi, dar să nu fii nașul unui copil pentru ca să-ți ierte Dumnezeu ție păcatul. Că păcatul avortului nu se poate ierta prin botez, botezul unui copil.
Dar prin ce se poate ierta?
Prin lupta contra avortului, prin încetarea păcatului și lupta contra avortului, prin punerea copiilor în loc, prin sfătuirea să nu faci avort, prin lacrimile pocăinței după ce faci toate acestea. Adică cui pe cui se scoate. Nu botez copil, și, adică omor copii și botez copii. Asta nici n-ai voie să, dacă ești criminal, cum să botezi.
Părinte, haideți să facem o scurtă pauză muzicală, ne oprim tot la un colind, vom asculta în seara aceasta Grigore Leșe și revenim cu discuția noastră.
Soarele
zilele de jumătate și ele sunt unificate. Stelele de jumătate și ele sunt unificate.
Astă seară la Luminile Nopții, împreună cu părintele Nicolae Tănase de la Valea Propului, părintele, aș îndrăzni să spun, a aproape 300 de copii, de care are grijă de aproape 20 de ani. Sfințioastră, luptați contra avortului, așa ați ajuns, de fapt, să luați atâția copii la Valea Propului. Noi suntem, într-un fel, campionii Europei la o astfel de fără de lege, din punct de vedere ortodox. Cum credeți că s-a ajuns sau se împacă aceste lucruri? 87% ortodox și campion la avorturi.
Din populația românească suntem 98%. Din întreaga populație suntem 87% ortodox, dar din populația românească suntem 98%.
Din etnia românească.
Spun asta pentru că adesea se vorbește despre faptul că se mulțesc țiganii. Trebuie să admirăm țiganii pentru gândirea lor pentru viață. Și sigur să fim împotriva unor practici de ale lor. Lipsa de muncă, furtul, înjurăturile, vrăjile sau ce mai fac ei aiurea. Dar lucrul acesta este un lucru pentru care trebuie să-i admirăm. Soluția nu e să-i condamnăm pe ei că se mulțesc. Soluția e să ne mulțim și noi. Kosovo a avut 2% musulmani și 98% ortodoxi în urmă cu 250 de ani. După 250 de ani, procentul s-a inversat. A apărut scandalul și a apărut și războiul, din păcate. Deci, nenașterea ne duce, spunem asta, ne aflăm acum în preajma Crăciunului și Sfântul Ierar Nicolae este ocrotitor al copiilor și al familiei. Nenașterea duce la război. Dacă mai e cazul, când e cazul. Că de obicei nenașterea duce la dispariție. Adică te pierzi ca nație, ca popor, credință, nenașterea.
Dar v-am întrebat cum credeți că s-a ajuns aici? Deci procentul e zdrobitor, suntem ortodoxi, creștini ortodoxi și totuși unul dintre cele mai incriminate păcate în biserică este cel al avortului, iar noi îl facem.
Cum s-a ajuns aici? Mințindu-ne. Adormindu-ne conștiința. Suntem mințiți în primul rând de medici și în al doilea rând de preoți.
Preoții mint.
Preoții mint la acest capitol.
Adică doar nu spun că nu-i păcat.
Nu, dar nu opresc de la împărtășanie, nu dau canon, nu tună și fulgeră în fața altarului împotriva avortului, nu spun oamenilor, iubiți credincioși, aveți cancer. Ce înseamnă cancer? Aveți acest mare păcat al avortului. Tratați-vă. Cum? Cu medicamente și metode specifice acestei boli. Și permit credincioșilor să ia aspirină. La cancer nu trebuie aspirină.
O iei degeaba.
Și atunci, deci, la capitolul acesta, noi mințim oamenii, noi preoți. Adică suntem îngăduitori cu un păcat care nu are justificarea în capitolul material.
Cum e, de exemplu, furtul, să-i zicem, nu?
Deci, avorturile se fac din comoditate și din lipsă de credință. Acestea sunt cele două cazuri, cauze ale avortului. Nu există a treia cauză. A treia cauză întotdeauna este inventată, și anume aspectele materiale. Dovadă, cei cu stare bună, cei cu bogăție, au puțin copii.
Adică fac multe avorturi.
Fac multe avorturi în multe feluri. În multe feluri, pentru că avortul nu se face numai prin chiuretaj. Cifra asta care o avem acum ca statistică în 20 de ani, dar nu avem 20 de ani, avem numai 19. Deci, deja populația omorâtă a depășit populația actuală a României. Deci avem peste 20 de milioane. Noi, poporul român, am avortat. Dar asta este statistica oficială. Dar mai sunt pe atâtea avorturi făcute în cabinete particulare și neînregistrate. Și mai sunt de vreo 3 ori avorturi făcute la 14 zile de la concepție. prin sterilet și prin pastiluțe, prin așa zisa contracepție chimică. Dar nu e contracepție, e contragestivă. Deci, în momentul în care înotăm în sânge până la gât, e greu să ne bucurăm de Crăciun, cum s-ar zice. Nu prea mai avem dreptul. Pentru că avortul nu este altceva decât prigonirea lui Hristos. Când auzim în Evanghelie că Irod a omorât 14.000 de prunci, când auzim în istorie că Hitler a omorât, a gazat, a făcut, se produce în sufletul nostru o revoltă foarte puternică. Dar constatăm că și Irod, și Hitler, și alții, chiar și Stalin, nu, care zice că a omorât 80 de milioane, dar e foarte puțin ce au omorât ei față de ce omorâm noi în România și nu numai. Este de neexplicat, adică nu poți să explici cum un popor care l-a avut pe Brâncoveanu cu 11 copii, prigonit pentru mulțirea neamului, condamnat și omorât pentru mulțirea neamului, nu e posibil să recurgem la atâta crimă. Nu e posibil să umplem bisericile și în același timp clinicile de omorât copii.
Părinte, un astfel de cuvânt cred că este radical și cred că într-o astfel de seară, ca cea a Sfântului Nicolae, ne poate face un fel de examen de conștiință nouă și tuturor ascultătorilor noștri. Credeți că în astfel de seri este bine să ne facem și o recapitulare?
Da, dar noi avem o seară de recapitulare fixată deja. Putem face în fiecare seară cu prilejul unor asemenea sărbători, dar noaptea de Revelion este noaptea în care privim înainte și înapoi. Asta înseamnă Revelion. A privi înapoi ce ai făcut și a-ți face planuri pentru înainte. Și, de asemenea, luna ianuarie vine de la un zeu păgân care se numea Janus și care avea un cap cu două fețe. Una privea în spate, una în față, înainte. Drept pentru care asta e noaptea în care noi ne facem planurile, dar ne și analizăm trecutul, anul care a trecut. Din păcate, cum știm, Revelionul nu e Revelion. Revelionul este beție, desfrâu și multă mâncare. A doua zi nu liturghie, nu moritele Sfântului Vasile, nu echilibru. Deci începem, sfârșim anul prost și îl începem și mai prost. Făcând așa, închipuiți-vă despre ce putem vorbi pentru tot anul, adică de ce, cum o să decurgă tot anul. Și zicem, dar de ce nu ne merge bine? Da, de ce nu ne mărităm fetele bine? Da, de ce n-am succes la serviciu? Da, de ce copilul meu nu mă ascultă? Pentru că ai sfârșit prost și ai început prost continuu. Da, este bine și în noaptea aceasta să fim cu lor aminte la ce a făcut Sfântul Ieră Nicolae pentru noi, atitudinile care le-a avut el sub aspect religios, dar sub aspect social, la felul în care a reușit să devină așa de popular un sfânt, un om de statură oarecum joasă, nu era un om înalt, era foarte binevoitor, foarte blând și în același timp foarte radical. Unii spun că e bine să ții foarte mult la sfântul tău și să-l copiezi, să te lupi să-l copiezi. De aceea e bine să ne dăm copiilor nume de sfinți, ca ei să fie ocrotitori, dar și exemple.
Părinte, la finalul emisiunii, pentru că ați vorbit de ianuarie, cel care se uită înapoi, dar și înainte, ce planuri aveți pentru viitor, pentru anul care vine și pentru următorii 10 ani, să spun?
Dacă mă uit în trecut și trebuie să mă uit, eu am spus destul de des, am făcut un lucru obișnuit, nu deosebit. Ce am făcut eu pare extraordinar, dar nu e extraordinar. Este chiar obișnuit, chiar cu foarte multe scăpări. Pentru că dacă n-am pus de gând să facem așa ceva, am mers cum după ureche. După vreo 4 ani a trebuit să legalizăm, prin protecția copilului, să stabilim norme și celelalte. Deci, asta vreau eu să susțin, că ce am făcut este obișnuit. Există preoți în țară care fac mult mai mult decât mine și pentru mai mulți copii și pe mai multe laturi și calitativ. Eu am ținut neapărat să viețuiască copiii ca într-o familie. De aceea n-am făcut o clădire lungă și înaltă.
Pe care să scrie orfelinat?
Nu scrie nicăieri nimic. Acum de 2 ani avem statutul acesta nou de organizare a Bisericii Ortodoxe Române și un capitol de acolo ne permite să facem ce ne permitea înainte să facem și acum asociațiile și fundațiile. Înainte nu puteai, înainte de acest statut, nu aveai voie, nu aveai cadru legal de desfășurare a unei activități sociale. Statutul ăsta oferă acest cadru legal și a făcut acest compartiment, îi zicem, social, cultural, provita pentru născuți și nenăscuți, al parohiei Valea Propulei. Asta înseamnă implicarea socială a bisericii. Dacă vreți, asta înseamnă și implicarea politică a bisericii. Biserica se implică politic,
dar nu partinic.
Da, îndemnând oamenii la gândire. Îndemnând oamenii să se orienteze după valorile morale, după valorile culturale, după valorile religioase. Ține trează această conștiință. Nu face nimic biserica sub aspect partinic, pentru că Hristos nu a fost partinic. Și atunci nu are comun prezența unui preot într-un partid sau altul, sau cu un îndemn sau altul. Deși uneori se întâmplă, întotdeauna biserica, dacă a scăpat cai, biserica sub aspect administrativ vorbesc, că biserica, instituția divină umană, e infailibilă. Când a scăpat cai într-o parte sau alta, întotdeauna în istorie a greșit în amestecul politicii. De aceea politicienii greșesc când ne condamnă că nu, de ce nu ne amestecăm, sau chiar credincioși: părinte, de ce nu vă amestecați? De ce nu faceți dumneavoastră? De ce nu ne spuneți dumneavoastră? Și noi răspundem: nu, asta este misiunea și direcția noastră. Noi ne ocupăm de cu totul altceva. Dar și aspectele politice sunt ale bisericii, în măsura în care noi putem să supervizăm această stare morală în politică. Deși se poate vorbi foarte greu de morala politicii, poate ar trebui să facă teze de doctorat întregi despre morala politicii, că despre politica morală s-a scris de ajuns. Iată deci că, privind în trecut, eu cred că nu am făcut decât obișnuitul, și aceasta cu scăpări, și privind în viitor, trebuie să sfârșim. Și sfârșitul nostru, pe care îl scontăm, este dacă aruncăm copiii crescuți în societate, în echilibru. În 16 august am măritat prima fată, născută la 826 de grame, crescută de noi. Deja de 3 săptămâni încoace, primul băiat pe care l-am luat noi a împlinit 18 ani. În următorii 2-3 ani vom avea 41 de nunți, băieți și fete, dacă se căsătoresc, bineînțeles, dar vor ajunge la vârsta în care băieții și fetele satului se căsătoresc, deci scontăm că și noi proceda la fel. Asta înseamnă, dacă zicem jumii-juma, cum se spune, 20 de băieți, 20 de fete, închipuiți-vă zestre pentru 20 de fete și case pentru 20 de băieți. Pentru că dacă nu vor avea acestea, băieții nu vor primi de nevastă nicio fată. Cine îți dă fata dacă tu n-ai unde să o duci? Iar fetele, dacă nu vor avea zestre, cum vor trata ele în viitor? Cum vor fi tratate în relația lor cu soacra, spre exemplu? Și atunci noi trebuie să avem comportamentul acesta de părinți, de socri mari, de socri mici. Deci avem foarte multe lucruri de dus la bun sfârșit. Și după aceea, dacă va mai fi nevoie, vom face în continuare. Că alții cresc, să nu vă închipuiți că le facem noi casele de agata și zicem poftim în casă. Turnăm numai temelia, apoi el vara lucrează cu noi, de acum are 18 ani, Și în felul acesta creăm o dragoste pentru casa care și-o face cu mâna lui, chiar dacă e cu ajutor.
Părinte, vă mulțumesc mult pentru prezența alături de noi în studio și mă gândesc dacă puteți să le oferiți un indiciu ascultătorilor care ar vrea să vă ajute. Cum ar putea să o facă?
Primul lucru care ar putea să facă este să ajute acolo unde se află ei. Că dacă îi ajută pe aceia, ei nu mai vin la mine. Ce caută la mine mamă izgonită din Dorohoi, din satul mare, din Tulcea, din Constanța, din Turnul Severin, din Brașov, ce caută? Înseamnă că până aia, la mine n-a găsit sprijin. Ori oamenii pot să acorde sprijin acolo unde sunt acești oameni cu părere. În al doilea rând, mă ajută dacă nu mai aduc haine. Că nu mai putem să gestionăm hainele. Pentru că în capul multora este că ducem lipsă de haine. Ori noi ducem lipsă de lemne de foc, ducem lipsă de ciment, ducem lipsă de fier beton, ducem lipsă de diverse. Acum a pus un anunț alarmant pe internet.
Că nu mai aveți de mâncare.
Nu mai avem de mâncare, asta nu e adevărat. Ne descurcăm greu, dar avem de mâncare. Și nu prea mai avem de mâncare așa în depozit pentru mult timp, pentru că ne-am lăcomit și am turnat mult beton, am construit mult, am construit 26 de case. Asta a mâncat foarte mulți bani. Și sigur că nu avem nu știu ce fel de provizii, dar la noi copiii nu o duc rău. Chiar avem o grijă să punem oarecare frână, pentru că nu trebuie să ducă copiii orfani mai bine decât copiii satului. Trebuie să o ducă egal. Trebuie să avem viața la nivelul comunității pe care, în care trăim. După aceea, mai trebuie să știe ascultătorii și pe calea asta că noi nu avem copii de înfiat. De adult.
Adică nu aveți de dat spre înfiat.
Da, copiii sunt frumoși și atractivi, dar dacă ei au mame, uneori mamele nu vin la ei 6-7 ani, sau nu vin decât din când în când, sau nu mă dau telefon, sau nu vin deloc, dar nu sunt abandonați.
Adică există o legătură.
Există o lege care spune că poate fi adoptat copilul declarat abandonat în tribunal. Ori noi nu avem dintre aceștia. Am avut 6 pe care Protecția Copilului Prahova i-a monitorizat și i-a dat spre înviere. 6 în 19 ani. 6 copii în 19 ani. Avem foarte multe vizite și multă dezamăgire a unora, soție, care cred că avem copii de dar la înfiat. Și nu avem încă. Când o avea, o să dăm. În curând, dacă se modifică legea, atunci adopția va fi mai ușoară. Ea e îngreuiată din pricina exportului de copii care a avut loc și pe care statul a stopat cu o lege foarte greoaie la capitolul acesta, ca să se favorizeze familiile de români.
Părinte, vă mulțumesc mult de tot și sper să ne mai revedem, eu știu, cu un interviu la nunțile despre care îmi vorbiți și, de ce nu, și cu reportaje la copiii copiilor de care aveți grijă.
Sigur, fiți bineveniți.
Am fost împreună astă seară cu părintele Nicolae Tănase, preotul paroh de la Valea Plopului, acolo unde are grijă de aproape 300 de copii. Eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom reauzi peste 2 săptămâni la Luminile Nopții. Până atunci, audiție plăcută cu Radio România Actualități.